Uyuştur şarası kişe uzağın Başkırstan Totarlarının yana birleşmesi turunda kişegi topşırıbızda onun reisi Ramil Bignov bilen engemme bulgan idi. Ufa Totarlara mundi adamının hakimiyet olduğunda problemlarını oşup, sileşip, haliterlik birdem küş buldur maksatında işledi. Prezident Rüstem Hamitov bilen ışraşu noyabr ozağına planlaştırılgan. Birlikni uyuştur şumağına barmağın jiyinde bizning tağın bir haberşibiz Münir Uafinda buldu.
Ötken haberde yürüştürü bizce, Ufa'da Başkırstan Totar Cemaşilik Üçmaları birlikte düzüldü. Kabattan, çünkü bir topkır indi ol, 2004 yılda düzülgen idi, hem dirkele olmadı. Onısının ayırmalı bularak, monosunda, Ulşak'ta Murtaza Rahimov hakimiyeti kısasında bulgan Totar Üçmaları da kırdı. Birleşmege 15 Üçma karigat yeştik kütülse de, Miras Üçması, Tirkelmegen bulu sebeple kabul edilmedi. Lakin hazine hem azadlık Totar Yaşları birlikleri üsteme kabul edildi. Şulay itip jemgisi 16 yuşma buldu. Biri de şurada bilgilerge kirek. Elgi yuşmalar orasında 3 yuşma Milli Medeni Muhtariyetinin oranlardağı bölükşeleri. Olar Ufa, Blagoveşin, Kuşnarın bölükşeleri. Yani birleşmege kırgan yuşmalar Bülükşeler sonu bilen de burttırıldı. Birleşme reisi itip, Ramil Bignov Saylanun haber etken idik. Evorun basarları itip, bilgili etna siyasetçi Yıldır Gaprafikov, Ramazan uyuşması reisi Marat Şaripov, hem hazine uyuşması, Eytirge Kirek, İngeş Birlik Azası, Kamil Sirajdinifler soylandı. Şuradan sonra matbuğat uçuraşı otdi, uşokti kızık uzdı. Haberçilerinin Muna kadar birleşme iştakçısı Ramil Bignov'nın Bütün Dünya Totarları Kongresi Başkarma Komiteti Reisi Rinat Zakirov bilen bu şakları pişmeyi niske düşürüp, hazır münasebetlerini neşe küylerge jinası degen sorağına uşulay deyip cevap berdi.
Zamanında ötken yıllarını Zakirov iptäşning de alıp bargan politikası bizning küplerimizge ushamadı, çünkü dürüst ettigiz. Ol tege separatny politika alıp bardı, ämme lekin o separatny politikanın bir faydası da bulmadı, bir oŋoşka da ülgürülmediler olar. Anın ziyanı da buldu, dürüst ettigiz. Ämme lekin han zamanındagı vakıtlarını iske düşürüp güne biz ol nişençi yılında nefe etti, bizge qarşı çıktı dip barsak, dürüst olmaz ol. Çünkü bugün kündi konstruktiv itip, eger demeger olar indi bizni tiŋ kurup hem bizge yerdem iterge planlarında var iken o mümkünçüklerle faylara gerek ebiliyemiz biz.
Bu Ramil Bignov buldu. Birleşmenin yana uzası muna kadar Murtaza Rahimov taraftarı olup sonalgan Vatanım Uyuşması reisi Başkır Devlet Pedagogiya Üniversiteti rektörü Bütün Dünya Totarları Kongresi Şurası ağzası Rayl Asadolin Süzen biz 20 yıl izolyasiyada bulduk. Qozan bilen orlaşu qadi bulmadı deyip başladı.
И вот мы действительно 10-20 лет находились в изоляции в какой-то мере от общественной жизни Башкортостана. Очень тяжело было общаться с Казанью. Вот сейчас, конечно, можно по-разному говорить о Закирове. Но Всемирный конгресс татар – это не просто Закиров. Это татарское движение в глобальном отношении. Поэтому очень важно сегодня, вот, чтобы мы в какой-то мере усмирили свое отношение по отношению к Казани, чтобы опять не ушли вот, от всемирного татарского движения.
Раил Асадулин сүзләренчә, Бөтен дөнья татарлары конгрессы Улбер Ренат Закиров кына түгел әле. Азатлык хәбәрчесенең татар җәмәчелек оешмаларын шартлы өч төркемгә берникадәр эшләгән, хөкүмәт астына кереп яткан, сүз элеке хөкүмәт турында бара, һәм бер нәрсә дә эшләмәгән, исемдә генә булган оешмалар берләшүдә шул сыйфатларның кайсысы üstünlük iter iken dip uylisiz digen sonra ona Ramil Bignov şulay dip cevap verdi.
Hükümet ostana sozulup dip yata digen sözden deyi. Pa sadvesti zakonam daje. Hükümet ostana bir kinin de bir koşanda sozulup yatası yatmayış yaktı. Çünkü zakon da предполагает, что yatırat işte güle. Zakon daje предполагает, что государство не имеет права вмешиваться в дела общественных объединений по закону. Әмме без хөкүмәтсез битендә һәр битендә азак елларны бит нык аңлайбыз битендә беләбез дип. Хөкүмәткә таянмыйча тоже шәп булмый. Хөкүмәт ятаемыша күп вакыттага только декларации можно провозглашать. А чтобы у декларации не тормышка шыр өчен, аңа күп нәрсә кирәк. Административ ресурс та кирәк күп вакытта, акчасы да кирәк. Ә бүген көндә хөкүмәт безгә хусусбаштан, без укулдан бер вакытта да кирәк хакмыз бу. Мөмкин аның бер максаты бидне шушы юшуны максаты да бер ягы шушы финансирование якларын хөкүмәт тарафыннан тормышка ашырырга, хәлитергә.
Бу Рамил Бигнов булды. Шулай итеп, матбугат очрашуы шактый кызык узды. Татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы үтте. Анда төп сүз әлеге төзелгән берлеккә теркәлмәгән дип тиюне кертмәү булды. Тию утырышы бик кайнар барды. Рәмил Хакимов.
Кемнәр алар, нинди оешмалар алар, нәрсә белән шөгыльләнәләр, кайсысы нинди эш эшләгән, кайда кемне күрсәткән, менә сез үзегез үк фикергә халык җыя башлыйсыз, алар бит берсе дә юк. Ә шул ук безнең тоц кешеләр җыела, шул ук морзалар кайда, алар берсе дә юк.
Бу Рәмил Хакимов булды. Аңа Мәҗит Хуҗиның җавабы шулай яңгырады.
Пикетка чыгу өчен кешедә батырлык булырга тиеш. Не просто так, что Хуҗин сказал или Рамил сказал.
Все понятно.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Лилия Хакимова.
Ну, ул оешмалар күбесе дә эшләмәгән оешмалар. Бөтенләй дә. Хәзер бу эшләмәгән оешмаларны җыеп, нинди максат белән җыела оешмалар? Менә безгә шушы, то есть мин уже нәрсә турында сөйлим. Без шунда исе керә башласак, әйдә. Әмия без атанда керәбез. Олар исе эшләмиләр. Оларның сүзе белән нитеп решение будут принимать. Безнең всего бер тавыш булачак безнең нидә. Шундый активлы оешманың. Без нинди максат белән нәрсәгә оешабыз шуларга?
Бу Лилия Хакимова булды. Татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе, бүген урынбасар йөген тарткан Айрат Гыниятуллин теркәлүне гамәлдән чыгаруның сәбәбен аңлатты.
Татар иҗтимагый үзәге ни өчен ул ни лишен? Потому что ул дөрезе основном тресте. Аны башын җимерергә кирәк. 3 ел мин судта гына йөрдем. Моны бит инде аңлап була. Шундый хәлдә безне регистрациядан иткәннәр. Ә монда инде эшләми торган оешмаларны, бер генә кеше булган оешмаларны җыеп, яңаша эш башлыйбыз. Эшли торганнарына таяныйк.
Бу Айрат Гыниятуллин булды. Татар мәгарифен һәм мәдәниятен үстерү фонды рәисе Наил Хакимов эшләмәгән оешмаларның булмаган эшчәнлеген тикшерү юлларын тәкъдим итте.
Эшләмиләр, эшләмиләр, эшләмәгән организацияларны керттеләр диләр бит инде бит. Әйдәгез алай булгач, сөйләп куйык делегатлар. Менә сез кашан җыеласыз? Без барып тыңласыбыз килә сезнең җыелышыгызны дип. Ничә кеше җыела? Әйдәгез шулай итеп карыйк.
Бу Наил Хакимов булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Мамытов сүз алгач, утырыш кульминациясенә, ягъни иң югары нуктасына җитте.
Бу оешмага, менә әлеге эшләгән оешмага, татар иҗтимагый үзәгеннән кирәге минимум 5 кеше кертелгән дә. Но этого не случилось. Әле сөйләп бетермәдем әле.
Вакытны алмагыз әле.
Сөйләп бетермәдем. Замолчите, пожалуйста.
Безнең
есть председатель.
Безнең оешма бу.
Кадерле, мәгәнем, асты.
Әлеге җанҗалга аксакал рейс карашури нукта куйып шулай диде.
Күп кенә кешеләр, яңа кешеләр керде. Борда бит безнең татар кешеләре, татарларыбыз бит. Безгә уже тырышып карарга кирәк, берләшергә. Чыннан да, ничек кенә булмасын мына монда улай да әйтелде. Мына кичә, может, икенче төрләргә уйлаган, ярарга тырышкан, может быть. Монсы да булырга, может быть, төрле кеше төрлечә бит. Мен аның күңеле дә, кеше дә, барда бер түгел. Шуның өчен мына бу оешманың барлыкка килүе бик яхшы күренешле булып мин үзем. Мына мин шулай уйлыйм. Беренче мына әле дә кабатлап әйтәм. Бу нине давайте хуплык шушы берләшкән берләшмәне, ну только аны яңландырырга кирәк. Ул түбәндәге эшмаларга ярдәм итәргә, аларга мына методически и шундый координационный ярдәм дә күрсәтергә.
Бу рейс карашурин булды. Шурада татар иҗтимагый үзәген тизентен теркәүгә ирешергә, әлеге берлектә оешмаларга ярдәм итәргә карар ителде. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир.